cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Vladimiru, koje je održao u subotu 22. oktobra 2016. godine u prostorijama crkvene opštine Minhen.
Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braćo i sestre. Pomenuli smo u crkvi koje je bio, a skoro svi ste bili, onaj temelj na kome je sagrađeno biće, vertikala našeg naroda i naše crkve. Rekli smo da je to za nas kao narod sveti Jovan Vladimir, zetski kralj, Dioklijski kralj, sad neki ga zovu Dukljanski, svejedno je, velikomučenik. Sveti kralj Jovan Vladimir je živio prije 1000 godina. Mi smo, evo, ove godine obilježili je naša crkva tu 1000-godišnjicu, a kruna je toga bio upravo osvećenje ovoga hrama njegovog u Baru. Za Boga je 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina. Moram da vam kažem da sam upravo nekako to doživio obilježavajući ovu 1000-godišnjicu svetog Jovana Vladimira. Jedan od svetitelja koji je krajeugeoni kamen naše istorije i našega bića, ali s druge strane jedan od onih koji je dugo vremena zaboravljan. Da nije bilo svetog vladike Nikolaja, treba to da imamo u vidu, ja mislim da i danas mi ne bi se sjetili njega, u svakom slučaju ne bi ga se sjetili na ovaj način na koji smo ga se sjetili. Vladika Nikola je bio ohridski episkop i on je tamo sreo se sa likom svetog Jovana Vladimira u Svetom Naumu, gdje je naslikan, pa se zainteresovao i onda je on napisao jednu čitanku o svetom Jovanu Vladimiru. Mi smo objavili tu čitanku 90. godina, sad ponovo smo je objavili, ova tri toma koja sam upravo ocu Đorđu predao za vašu biblioteku, pa i vi možete da je čitate tu čitanku. Vladika Nikolaj onim darom koji je samo on imao kod nas, on je pronašao, napisao njegovo žitije, pročitao njegove službe koje su bile u to vrijeme objavljene i prikupio ono što je najvažnije, narodna predanja o njemu koja su najživlja bila upravo na tom prostoru Ohrida, Prespe, Prespanskog jezera i krajeva Albanije, do Šinđona Vladimirita, manastira gdje je on počivao vjekovima. I trebalo je da se obilježi 900-godišnjica njegova, 25. godine. Međutim, odnosno 16. godine, oprostite, međutim, bilo ratno vrijeme, pa je onda to odloženo za 25. pa onda je, bilo kako bilo, nije obilježeno dostojno niti, iako je bilo pripremljeno od strane ondašnje države da to bude obilježeno. 90. godina, kada sam došao za mitropolita, odnekud mi je došla do ruku ta čitanka o svetom Jovanu Vladimiru. I onda kažem, čekaj da štampamo. A na njega se ne podsjetilo i nešto drugo. Crkva svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, koji je bio sahranjen sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac, ona je srušena 1972. godine, svi mi to znamo, ali možda neki od vas ne zna da je unutra u crkvi, u onoj kapelici, kako je bila Njegoševoj, da su bila naslikana, urađena od Uroša Predića, našeg poznatog slikara, četiri lika. Sveti Jovan Vladimir, sveti Petar Cetinski, sveti Stevan Piperski, sveti Vasilije Ostroški. Naravno, 72. godine to je srušeno i ne znamo ni danas da li je, kažu negdje u nekom podrumu Cetinske opštine, negdje se to nalazi, daj Bože da je sačuvano. Dakle, taj lik svetog Jovana Vladimira, koga smo negdje gledali prateći pitanje tog rušenja, jedan časopis umjetnosti je bio štampan 70. neke godine protiv rušenja, pa je tamo bila i ta kapela. I to me negdje podsjetilo, daj da vidimo i štampamo mi tu knjigu. I ne samo što smo štampali knjigu, nego smo i knjižaru jednu u Podgorici osnovali sa nazivom svetog Jovana Vladimira i naša dobra blaženog spomena monahinja Mati Elikonida, dolazila i ona i ovamo da ovako donosi svoje ikone, upokojila se. Onda sam ja njoj rekao, dajde naslikaj tu, i ona je naslika, ali dan danas ta njena ikona tamo postoji na toj knjižari. I tako polako je pamćenje na njega počelo da se obnavlja, da ne duljimo, i evo došli smo do ove godine, prošle godine, kada je Sveti Arhijerijski sabor na naš predlog da je proglasio tu ovu godinu jubilarno svetoga Jovana Vladimira. I zaista je bila jubilarna, ne samo u Crnoj Gori i u Baru, nego i, koliko znam, i u Albaniji, gdje se čuvaju njegove svete mošti, u Bugarskoj, u Ohridu su također štampali jedan zbornik članaka o svetom Jovanu Vladimiru i njegovih ikona. I čak i država ova sadašnja, kako ja nju nazivam, Filđana Avlojevska, Crna Gora, i oni su štampali jedan zbornik, naravno u njihovom duhu. Za njih on nije sveti Jovan Vladimir, on je Vladimir Dukljanski, tako knez, jest pominju negdje i sveti Vladimir, tako nekako. Imao tu i dobri članaka nekoliko, a to je praktično političko-ideološki pamflet koji vezuje hiljadugodišnicu sa desetogodišnicu ove sadašnje Filđana Avlojevske Crne Gore. Ja to ponekad malo ružno, ali prostit ćete mi, tamo u Crnoj Gori ne možete, ako ne kažete baš onako kako ja kažem, to je u Brozovom jajcu začeta Filđana Avlojevska Crna Gora. Da. Nije to Crna Gora kralja Nikole, nije to Crna Gora. Nije to Crna Gora svetog Jovana Vladimira, je to ono što su zaboravili naši sadašnji Montenegrini, kako ja njih nazivam. Ne, nijesu to više ni Zečani, ni Crnogorci. Da je najveći dio današnje Kosova i Metohije pripadao državi Diokliji svetog Jovana Vladimira. A onda, blagodareći tome, i onaj Bodin Vojislavljević u 11. vijeku, 1040. 50. Također prestonicu ima u Prizrenu. Je samo car Dušan tamo je prestonicu. Pa je onda i Balša drugi, Balšić i Stracimirovići, koji su sagradili one divne svetinje na Skadarskom jezeru, koje, hvala Bogu, smo mi sada obnovili, tamo je naši monasi i naše sestre monahinje na Beškoj, koje čuvaju čivot svete Jelene cara Lazara, Jelene Balšić. Dakle, ti Balšići, oni su imali prestonicu po dogovoru sa Lazarevićima, njihova prestonica bila u Prizrenu jedno vrijeme, kao što je bila Bioskadar prestonica nasljednika nemanjičkih vladara od Stefana Prvovjenčanog do cara Dušana. Tu je stolovao budući srpski kralj u Skadru, a onda je prelazio u Rašku ili poslije gdje još drugo bio, na Kosovu. Dakle, Metohija nije prvi put postala, jednim dijelom pripala je Crnoj Gori posle oslobođenja 912. godine, a drugi dio je pripao onda Kraljevini Srbiji, nego je to od vremena svetog Jovana Vladimira. To samo podsjećam i na svetog Jovana Vladimira, je podsjećam opet naše temelje istorijske koji su vezane za naše prve vladare i za naše prve svece. Nisu tamo prvi sveci bili Nemanjići i Lazarevići, nego je to sveti Jovan Vladimir, zaboravljan. Ali ono što je Božje ne može se zaboraviti. Kako narod kaže, stuci pravdu u stupu, pa razvij prah na četiri strane svijeta, legni da spavaš, a jutru kad ustaneš, ono, izrasla velika gora. E to je otprilike i sveti Jovan Vladimir, koji je značajan, najviše po tome značajan što je, i to je suština njegove ličnosti, njegovog vladarskog i svetiteljskog podviga, on je žrtvovao život svoj za pravdu, istinu Božju i za bližnje svoje. A nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. U tome je on veliki, u tome je on primjer. Kad smo bio i vladika, bili smo na ovom velikom saboru na Kritu. I znate, tu je bilo tako tih nadgornjavanja i nekako nije to onako kako smo svi želeli ispalo, ali bit će to ako Bog da. I gledajući to i prateći, ja zamolim Carigradskog patrijarha, moga školskog druga, zajedno smo studirali u Rimu, da pročitamo iz Markovog evanđelja 10. glavu, na početku samog sabora. I on, starac, brzo shvati i pogleda šta je to i uzme i pročita. A šta tamo kaže? Došla dva brata, Jakov i Jovan, traže da oni budu s desne i lijeve strane kod Hrista kao glavari njegovi. A on im kaže, možete li vi piti čašu koju ću ja piti i krstite se krštenjem kojim će se ja krstiti? Oni misle, a kako da nećemo, carske čaše tvoje pićemo ih mi, i tvoje krštenje, to će biti u tvojoj slavi i mi ćemo da... No. Ne shvataju oni kakva je čaša njegova i kakva je njegova krštenje. A on njima kaže, zna on šta će biti sa njima na kraju, da će oba dvojica popiti čašu stradanja i da će biti oba dvojica, da će mučenički postradati, krstiti se u krvi. Pa kaže, čašu koju ja pijem i krštenjem koju se ja krštim, vi ćete se krstiti i popiti, ali to ko će biti meni s desne i lijeve strane, to nije moje, to je Oca moga nebeskoga. A onda im kaže, nemojte vi, moji učenici, kao ovi svetovni vladari, da se otimate o vlast. Jer ko će biti, ko je prvi, bit će posljednji, a ko je posljednji, bit će prvi. A onda će da kaže, sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da život svoj položi za bližnje svoje. Jer to je pročitano na početku ovog velikog sabora, a onda posle čujem neki od bratije nas vladika, kako da kažemo neko, pa će da kaže, to je Amfilohije podmetnuo vaseljanskom patrijarhu i da je to je protiv njega. Čak je to neko i rekao, da je on vlastoljubiv, da je on tu sad, ovaj patrijar poslije, čak je to neko rekao, ovaj kaže, nisam, ja sam ovdje sluga, kako je rekao, sjeća se ono, ne vređa to me. A neko je poslije rekao, to je Amfilok je rekao protiv ruskog patrijarha, zato što nije patrijarh ruski došao. A Bog je svjedok, ja ne, sve to je evanđelje, niti je protiv, niti samo za vaseljenskog, ni ruskog, ni, nego je za svako ljudsko biće, svakog čovjeka. Tu je riječ gospodnja koja se odnosi na svakoga, bez obzira koju on službu imao u crkvi. Bio patrijarh ili vladika ili pop ili monah i monahinja, bio vjernik. Na svakoga se to odnosi. E, zašto to pominjam u kontekstu sa svetim Jovanom Vladimirom? Sveti Jovan Vladimir bio vladar iz porodice tadašnje, koja je vladarske, Petrislav, njegov otac, ima sačuvan je i pečat. I to na grčkom, interesantno, pošto je on bio vezan za arhon, bio je arhon drački, dirahija, Petru Arhondos Dioklijas, tako piše na tom pečatu njegovog oca. I poslije, dakle, on je iz te porodice, njegova braća dvojica bili su, jedan je bio u Hercegovini, a drugo je bio u Primorju, u Dalmaciji, koji je u to vrijeme vladao, poslije odatle Miroslav, čuveno Miroslavo i Evanđelje. Dakle, Sveti Jovan Vladimir, vrijeme, ono slično i ovom našem vremenu. Sukob između ondašnjeg Rima, papskog, sa zapada dolazi, a sa istoka opet pojavljuje se car Samuilo, bugarski car znameniti, koji je želio otprilike ono što je i naš car Dušan kasnije pokušao, da ne samo objedini bugarski narod, nego sve Slovene ovdje i u isto vrijeme da sruši Vizantiju i da zavlada Vizantijskim carstvom. I on je mnogo uspio, zauzeo je sve naše krajeve, stigo zauzeo Dalmaciju i tu je sukobio se i sa Jovanom Vladimirom. Sa Vladimirom se sukobio, koji je bio vezan, bio je na neki način kao arhon, pripadao je Vizantijskom carstvu kao vazal, ako nije on imao punu samostalnost svoje arhondije u to vrijeme. I ovaj, osvajajući Vizantiju, onda jednostavno našao mu se na putu i Sveti Jovan Vladimir. I on je napao i opisano tu u njegovom žitiju na brdo Oblik, koji dan danas postoji tamo sa svojom vojskom, povukao je ono divno predanje kako su bile tamo zmije otrovnice. To je bilo očivno negde u toku ljeta, koje su da je i njegovom molitvom su te zmije izgubile taj otrov, više nijesu njegovi vojnici, ali neko je njega izdao, kao što to obično biva, kao što su i Hrista izdali i Juda izdajnik. I onda je on shvatio da će biti, da će Samuilov pobiti njegovu vojsku, bit će veliki zločin, veliko zlo, i on se jednostavno predao. On se predao da bi spasio svoj narod. Žrtvovao je sebe kao vladara radi, za svoj narod. I znamo je mati njegovo žitije, sigurno ste onda je pri crkvi svetog Ivana Vladimira. On je u prespu odveden, bio je u zatvoru i tamo je ćerka cara Samuila dolazila da služi zatvorenicima, i među njima je upoznala i ovoga zetskoga Dioklijskoga zatvorenoga kralja, koji je bio i ostavio zapis o njemu, izuzetno visok bio je, i tjelesne ljepote je bio poznati po tome. I ona je jednostavno vratila se poslije tih susreta sa njim kod svoga oca i tražila, pošto je bila riječ da se ona uda za neke druge koji su tu bili kneževi, ona je odbila: ja jedino, oče, hoću da se, da mi daš ovog vladara i zemlje. I Samuilo je shvatio, naravno imao je on tu i svoju politiku, preko toga je on pridobio i zetu, preko toga braka, i Kosara je udala se za Vladimira i vratili su se. Dakle, gdje je bila njegova prestonica, to se dan danas raspravlja. Predanje kaže da je to bila prečista Krajinska, tamo gdje je bio manastir, ma neki istoričari kažu da je to grad Svač, koji je izuzetno poznat bio u tim vremenima, a i kasnije za vrijeme Nemanjića sve do 15. vijeka. I danas postoji ruševine tamo, desetine hramova koji su tamo porušeni u Svaču, to je tu dolje bliže moru prema Ucinju. Moguće čak, pošto je bio, da je on imao i u Draču, da je tamo arhondija ta pripadala, i na prostorima Skadra, jer i tako, nego to toliko. Ima čak i jedno selo gdje su sad muslimani, koji su se i poturčili, a u isto vrijeme postali su i šiptari, gdje ima tamo, vidi se po prezimenima da su to bili naši Srbi, i tamo se to mjesto zove Kraljic, tamo gdje je to bilo. Bilo kako bilo, on je tu poslije određeno vrijeme vladao, ali umro je 14. godine. Presvisnuo je car Samuilo, jer je vizantijski car Vasilije Bugarubica, tako je ostala njemu priča, on je svakom stotom vojniku ostavio po jednoko. Strašan zločin je to. I pobjedio je ovoga Samuilo, on je presvisnuo, je posle njega njegov sin je bio, koji je Gavrilo se zvao, Gavrilo, Jovan Gavrilo, da. Međutim, njegov brat ostrica ga je ubio, onaj isti koji će ubiti i svetoga Jovana Vladimira, ubivši dakle ovoga i preuzevši njegov presto. Onda je, s obzirom da je Kosara bila za Vladimira, onda je on računao, ako i njega ne ubijem, onda neću moći da zavladam carstvom cara Samuila. I onda je poslao da ga prevari, poslao je krst, zlatni krst je poslao, a Kosara mu rekla, pazi, znala je tome svoga brata ostrica, da će ga prevariti, i kaže, nije Hristos razapet na zlatnom krstu, nego na drvenom krstu. I vratio se ponovo ti koji su došli i pošalje čak taj bugarski knez, on pošalje sa drveni krst i pošalje arhijepiskopa ohridskog Davida i još jednog episkopa, jednog pratioca, i oni dođu sa drvenim krstom i tako prevario je, dakle i njih je prevario, zloupotrijebio taj nesrećni, molim, da, Jovan Vladislav, on je i njih je ubio i obezglavio je, zato se slika sveti Jovan Vladimir sa glavom, slika se sveti Jovan Krstitelj, car Kosov Lazar sa glavom i sveti Jovan Vladimir, ja ne znam ima li neki treći u istoriji hrišćanstva da se slika sa posečenom glavom, molim,
četvrti.
Dakle, i onda je prenijete su njegove mošti u prečistu krajinsku i tu su bile, Kosara se zamonašila pod imenom Teodora i bila beskrajno smirena, časna supruga, da nije smatrala sebe dostojnom da se sahrani pored muža, nego čelo nogu njegovih, tako je ostalo zapisano. Nađene su njene mošti i ono se čuvaju u manastiru Beškoj, tamo gdje su naše sestre monahinje, naša mati Fotina, tamo se čuvaju njene mošti Kosarine, a mošti svetoga Jovana Vladimira su odatle 1215. godine prenijete u Drač i tamo je otuda veliko poštovanje bilo u Draču, sad u Albaniji, a odatle su prenijete posle u kod Elbasana u manastir Šinđon, koji dan danas postoji. Ja sam bio u tom manastiru, tu su bile dugo vremena njegove mošti. Taj manastir je obnavljan 1381. godine, Karlo Topija, tamošnji vladar, je obnavljao. I tu su bile veliko poštovanje prema njima i kod braće Jelina pravoslavni koji su tamo bili, to je bio dio Vizantije, naravno i kod naših Srba tamošnjih, od kojih se danas neki su postali Makedonci, to je isto porijeklo istoga naroda koji je tamo bio, i Albanci koji su također primjerom bili pravoslavno svoje vrijeme, pa i oni koji su muslimani, Albanci, imali su izuzetno poštovanje i do naših vremena svetoga Jovana Vladimira, naročito za njegov praznik, imaju velika predanja divna o njemu i svjedočanstvo o čudesima koje se događala. Sve do Envera Hođe, koji je onda su izbacili njegove mošti i srećom samo su ih prebacili u crkvu Svete Bogorodice u Elbasanu. I tamo su čudom Božjim pronađene 90. godina i to prvih je pronašao naš sadašnji sveštenik Jovan Plamenac iz Bara, koji je bio onda novina, išao je tamo i našao je tamo mošti zavijene u runo vune. Ja mu sad kažem, šteta što ih nisi malo vratio u prečistu krajinsku, ali dobro je da budu i tamo gdje su bile vjekovima i one se čuvaju te mošti u Tirani, u katedrali u Tiranima, starija i sad novija katedrala ove pravoslavne crkve Albanije. Jedan dio mošti u njegovi se nalazi u crkvi svetog Nikole u Ohridu, pa je bilo sad, a jedan dio mošti u njegovih lovanja se nalazi u bugarskom manastiru Zografu u Svetoj Gori. Pa sam ja malo ovako bio zanijet divnom idejom, ali nije mi se ostvarila, bar za sada, da se povodom hiljadugodišnjice objedine mošti svetog Jovana Vladimira u Baru. Pa sam molio i arhijepiskopa iz Tirane Jana Anastasija i načelno on mi je bio to rekao, međutim Nije jednostavno to bilo, jer je Pjaksun, jer ipak tamo vlast albanska, šiptarska, apsolutno ne bi to dozvolila i opasnost čak i da izgubi mošti, pa mi je među nama rečena, iako mi je rekao da nemoj nikome da kažeš, aj Marva ću morati ipak malo da kažem, da smo dobili jedan dio moštiju mali, to smo ugradili u Sveti presto u ovaj novi hram u Baru, taj dio moštiju koje smo dobili od arhijepiskopa Anastasija. Ovi Sveti Gore također, tu su svetogorci strogi, obećali su mi pa nešto, ali nadam se iduće godina, a želja mi je bila da sastavimo mošti posle 1000 godina, da vratim se sastani Lobanja sa moštima i sa, ali bilo kako bilo, pamćenje, sjećanje na tu izuzetnu ličnost, ne samo našeg naroda, nego svi balkanski pravoslavni naroda, ličnost koja je živjela u vremenima kad je bila jedinstvena crkva istoka i zapada, kam daj Bože, čak i u zapadnoj crkvi on se pominje kao blaženi. I naročito su hrvatski istoričari pisali o njemu, njegovo žitije, to ljetopis popa Dukljanina znameniti, on je prvo sačuvan na latinskom, je preveden sa slovenskog jezika, očevidno na latinski jezik negdje u 11. 12. vijeku. Original nije sačuvan, pa je taj prevod onda posle izdavan, prevođen je sad nekoliko puta na srpski jezik, imamo nekoliko izdanja i u Hrvatskoj izdavno. Jedno vrijeme su neki od hrvatskih istoričara, mislim onaj Marunić ili kako se zove, da je on hrvatski kralj, jer Hrvati imaju tu, imali su jednu teoriju da je to sadašnja Crna Gora, odnosno Zeta, odnosno Dioklija, da je to takozvana crvena Hrvatska. Ima čak jedan niko, da li je to Mandić ili kako se zove neki, koji je napisao i knjigu tako o crvenoj Hrvatskoj. Pa onda nije čudo što su neki naši od ovih iz Crne Gore, koji su bili za vrijeme Ante Pavelića u Zagrebu, bio neki Štedimlija, koji su to prihvatali i koji su osnovali, nažalost, takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu za vrijeme Ante Pavelića, našavši jednog starca ruskoga arhijepiskopa Germogena. Starac bio 90 godina i oni su ga bukvalno prevarili, tvrdeći on će time da spase tamo narod pravoslavni i tako, pa on je ubijen tako 45. godine od komunista, taj sirot Jermogen, i tako je taj poduhvat propao. Bilo kako bilo, Sveti Jovan Vladimir, evo ga 1000 godina prisutan. Ono što je za Ruse nešto ranije, Sveti Vladimir Kijevski knjaz, koji je pokrstio Rusiju, Kijevsku Rus, to je, nema nikakve sumnje, i za nas, i za pravoslavne Albance, i za Bugare, a evo i za Jeline, jer njegova služba i žitije prvi put štampana na Jelin, na grčkom jeziku, u početkom 18. vijeka, a onda je posle prevedena na hilandarski monasi, na crkveno-slovenski, štampana u Trstu, pa onda je posle mitropolit Srbije Mihajlo, kad 870. godina štampao u Srbljaku prvi put, i danas imamo sad, štampat ćemo mi prevod na srpski jezik njegove službe i naravno njegovo žitije štampano više puta, a sad eto izdajemo ko 7 tomova će izaći posvećenih upravo svi oni koji su pisali, a mnogo njih je pisalo i prije vladike Nikolaja, naročito u Vojvodini su pisali o njemu naši poznati ta književnici toga vremena. Već je tada on postajao sve prisutniji, vraćano pamće na njega i sad se pokazuje da je zaista prije svega njegovo opredeljenje, ovo je, kako da kažemo, opredeljenje za carstvo nebesko, prije cara Lazara. Otkud je car Lazar mogao da se opredijeli da nije bilo Jovana Vladimira? Jer on je žrtvovao zemaljsko carstvo i vladu za nebesko carstvo. Pa je onda njime naučeni sveti Sava i sveti Simeon su krenuli tim putem do cara Lazara i do kosovskog zavjeta. Njegova ličnost i ono što se dogodilo u Rasu u 9. vijeku 860. godina, to je opredijelilo sudbinu našeg naroda i naše crkve. Već kad pomenismo Ras, 863. godine papa Jovan VIII, to je vrijeme kada su braća Hrvati opredijelili se za Rim i za rimsku crkvu i kao do danas oni su ostali. E tom vremenu papa Jovan VIII je tražio i od Raškoga episkopa, to je vrijeme, za vrijeme Mutimira, da on se počini panonskom mitropolitu, koji je panonska mitropolija, već je bila u to vrijeme germanski sveštenici koji su potisnuli staroslovenski jezik i glagoljicu i ćirilicu, pismo, sve te braće Čirila i Metodije, njihovo predanje. I episkop iz Rasa je odgovorio: mi pripadamo Carigradu, naša episkopija. I to je sudbinsko opredeljenje. Zato ja, i mislim da sam u pravu, tvrdim, majka crkva, svih srpskih crkava, nije Studenica i Žiča, pa ni Pećka patrijaršija, nego crkva svetog Petra i Pavla u Rasu. Tu je primio miropomazanje sveti Simeon Mirotočiji, tu se krstio Stefan Prvovjenčani, tu se krstio sveti Sava u toj crkvi. Blagodareći upravo tom opredeljenju Raškoga episkopa u 9. vijeku prema istoku, prema Vizantiji. E, kao što se on opredijelio prema istoku, prema Carigradu, prema svetom gradu Jerusalimu, u stvari, to je učinio i sveti Jovan Vladimir. I svojim podvigom, svojom golgotskom žrtvom, ali u isto vrijeme i prihvatanjem Kirilometodijevskog, Klimentonaunomskog predanja koje je od Ohrida nije Samuilo prenosio samo to nasilje i silu vladarsku, nego u isto vrijeme ta tradicija, Klimentonaumovska tradicija, ona je onda prešla i preko Dioklije prema Dalmaciji, a odatle je posle se ona proširila i utemeljila je ono što nazivamo Svetosavlje, Svetosavsko predanje. Sveti Simeon i Sava, oni su na tome gradili istoriju srpske crkve, srpskog naroda od 12. i 13. vijeka i na tome je sve sagrađeno do današnjeg dana. Da nije sveti Jovan Vladimir zapečatio svojom mučeničkom krvlju to opredeljenje i da nije episkop taj iz Rasa prije njega usmjerio naš narod prema istoku, prema Jerusalimu, prema Konstantinopolju, prema Svetoj Gori, ne znam šta bi se to dogodilo sa nama. Dakle, lično svetog Jovana Vladimira je sudbinska. Sudbinska je njegova ličnost. I eto, nije onda slučajno što, iako smo ga zaboravljali kroz istoriju, možda su tu do nekog stepena, neki to kažu, a možda su delimično i u pravu, da ipak period Nemanjića toliko je bio veliki, toliko je bio moćan, da je na neki način potisnuo to pamćenje na svetog Jovana Vladimira. Znate, jer sveti Sava, sveti Stefan Prvovjenčani, sveti to poštovanje prema Nemanjićima, prema njima, kao i kao vladarima, to je nešto moguće, čak da je to jedno. A drugo, i sama činjenica da su njegove mošti odnijete u Drač, u Elbasan, na periferiju srednjovekovne srpske države. I to je jedan od razloga da, vjerovatno, da je na neki način sa naše strane bio enormne zalo. Ali zato čitava ta sredina okolo i do današnjega dana i kroz vijekove, to se vidi po freskama, po ikonama, po predanjima, posvjedočuje da njegovo poštovanje nikada nije prestajalo. Dakle, i kod Grka, i kod Bugara, i kod sada i kod Makedonaca, naravno, naravno i kod nas, ali i kod Albanaca, oni koji su ipak ostali hrišćani ili koji su se porbanašili, ali su sačuvali pamćenje o svojim hrišćanskim precima. Zato je mnogo značajno da ste i vi podigli ovdje crkvu Svetog Jovana Vladimira. Podignuta je crkva Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Dakle, sve to svjedoči o povratku Svetog Jovana Vladimira među nas, a punoća toga njegovog povratka jeste upravo to što se dogodilo ove godine u Baru Svećenje. I pozivam sve da dođete, da vidite sad, mislim, malo da se divan je ovaj vaš hram, nema nekakve sumnje, ali ovaj ne ponovio ovaj Baru koji je podignut, to je neko čudo Božje, za 7 godina je on podignut. Ovo je jedan od najljepših hramova koji ikada podignut na tim prostorima. Pa i šire, ja bih rekao, sad mi se tu malo hvalimo, šire od sadašnje Crne Gore, nekadašnje Zekte, nekadašnje Dioklije. Tako da, 1000 godina je kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. Ono što je Božje, to se ne može zaboraviti. Božji ljudi ne mogu se zaboraviti. I narod koji se odrekne svojih mučenika i svojih svetaca, taj narod briše sebe iz istorije. I narod koji nema mučenika i svece, to nije zreli narod. To je tek narod koji treba da postane istinski narod. I to je za nas veliki Božji dar da mi počinjemo evo 1000 godina ne samo sa vladarima ili sa pametnim ljudima i vojvodama, vojskovođama ili kako da, nego sa svecima. Sveci su oni koji su mjera svakoga naroda i ljudske istorije. I narod koji tek kad daje svece, onda postaje zreli narod. I završit ću s jednom pričom koja je fakat. Sam rekao i juče brati kad smo bili na večeri išli smo u tamo negdje bješe prema Osijeku, Voćin ili da kako se zove to mjesto. Branko Radujko, jedna čudna ličnost koji je tamo rođen bez ruku i bez nogu, i Njemci su tražili od njegove majke kad se rodio tu baš 41. negdje godine da ga uzmu za eksperimente, jer bukvalno je bio bez ruku i bez nogu i takav je ostao. Jedino mu je, ovo mu je potpuno normalno i glava mu je normalna, sve ostalo je. I majka nije, to je moje dijete, kako je daje. I Bog mu je dao takve divne darove tom. I on je, tamo je srušena crkva za vrijeme Drugog svjetskog rata, i on je po svom ruhu i u kruhu to što je zaradio, on pravi hramove svojim rukama, da vidite kako on sa čekićem, sa zubima, kako on to udara, kako on to, to je prosto fenomen Branko Radujko. I on pozove, ne znam gdje sam ja njega upoznao, pozove on nas, dolazi on u manastir Ćelije, ja mislim kod oca Justina dolazio, pa smo se tu negdje upoznali, i krenemo mi da osveštamo neku zvonaru koju je on tamo podio. I prolazimo pored Jasenovca. I ja pričam. Sa nama bila mati Justina, jedna divna naša sveta monahinja, kojila se ona duhovno čedo oca Justina. I ja pričam o Jasenovcu, o tom strašnom Strašno je glogoti o tom raspeću, o tom pokolju. Stotine hiljada ljudi koji su tu poklani, naročito najstrašnije djeca. Zna se i po imenu, 24.000 djece po imenu, naročito djeca sa Kozare koja su tamo odvedena i poklana. A oko 120 i više hiljada je poklano djece samo u Jasenovcu i tu okolo. Kao što smo danas vidjeli u Dachau, da to nije samo jedan logor ovdje oko Minhena, nego i tamo isto tako je oko Jasenovca, to su desetak takvih mjesta. Posebno je Mlaka, sad je obnovljen tamo hram, tamo su upravo djeca, bio dječji logor, poklana djeca baš u toj Mlaki. I prolazimo, pričam ja to, a mene pita mati Justina, je li, kaže, oče Antiohije, to je bilo 80 neke godine to, je li, kaže, pa je li taj narod, nije nikad ni bila u tim krajevima u Hrvatskoj, da oni imaju nekog sveca, kaže ona meni. Pa rekao, mati Justina, koliko znam, oni su negdje nekog Tavelića, mučenika, koji je zaista mučenički postradao, negdje bio je na istoku Jerusalimu i tamo su ga muslimani ubili, tog Tavelića, pa su oni njega, baš ga je Stepinac predložio još 39. godine, a tek je 60. neke je proglašen za blaženog, za mučenika. Ja se sjetim njega, nisam imao druge. Dakle, toliko koliko ja znam, oni poštuju druge svece, one stare, hrišćanske ili se zapada. A ona će da kaže, pa onda nije čudo što su oni takve zločine napravili. Oni nemaju svetaca. Prosta riječ, ali duboka istinita. Onaj koji ima svece, on ne može da se ponaša kako hoće. On ima mjeru svoga ponašanja. Evo, od Jovana Vladimira, pa evo do, i do tih mučenika koji su tamo poklani, posebno vidim i u vašem hramu ovdje, Vukašina iz Klepaca nastavljeno. Strašna priča o njemu. Posvjedoči onaj doktor Zec koji je bio također zatvorenik i kome se obratio toj glavni koljač Žile ili kako se zvao, nesrećni, koji su takmičili se ko će više da zakolje. Pa kad je pojavio se taj Vukašin Hercegovac iz Klepaca, on njemu kaže, viči Žive Ante Pavelić, on čuti, on njemu osjeca nos, pa onda uši, pa onda jezik, viče, on čuti, pa će nakriju da kaže, dijete samo u krvi, dijete raditi svoj posao. Ta stavenost toga čovjeka, to ja mislim nema zapamćeno analima evropskim. A to je posvjedočeno neposredno od čovjeka koji je čuo te riječi od toga zlikovca. Dijete raditi svoj posao. I onda je ovaj sasjekao ga na komade i više klonuli su mu ruke, bio je zakladao to da 1200. Onda klonuli su ruke i nije mogao dalje da. Sam je to poslije pričao i preklinio doktora, spasi me od ovoga, stalno u meni te riječi zvone. Dijete, ne mogu ni da spavam, ni da ne mislim, ni da živim, dijete raditi svoj posao. E dakle, i sad ja kažem, mi ovdje sad razgovaramo, ta mješovita komisija, rimokatolička je naša pravoslavna, u Antu, ovome Alojzu Stepincu, na predlog sadašnje pape Franje, i koji je prihvatio naš patrijarh i mi prihvatili, bez obzira hoće li on imati nekog konačnog efekta, ipak je to značajan događaj. I taj predlog papin, ja vjerujem da nijedan papa od 11. vijeka tako nešto nije predložio, da on traži mišljenje pravoslavnih. A on je čovjek koji ima vlast i nepogrešiv, u njegove rukama je vlast i sudbina ovaj katoličke crkve. Od njega zavisi konačno sve što se događalo i događa u toj crkvi. I sad da on traži od nas od onih koji je baš nesrećni Alojze Stepinac nazvao šizmom, najvećim prokletstvom Evrope, tako je on definisao Srbe pravoslavne toga vremena. Pa onda nije čudo ako je učitelj toga naroda tako govorio o pravoslavnim Srbima, što su ti sirovi Hrvati zatrovani ustaštvom, a to je nacizam i fašizam, što su tako ubijali, što su tako klali. I u to vrijeme, sad ja gledam i razgovaram o ovome, to je mnogo značajno taj razgovor, no ja gledam sad i moram da kažem da sam negdje srećan dublje, što u isto to vrijeme kada naša braća Hrvati tragaju za jednim čovjekom iz tog vremena, iz tog haosa, da bi ga proglasili za sveca, ovaj narod na tim prostorima za vrijeme njegovo ima 4 episkopa zaklana za ime Hristovo: Platona Banjalučkog, Petra Sarajevskog, Savogornjo Karlovačkog, Dositeja Zagrebačkog, koji je tamo prebijen i pretučen i bio i nervno poremetio i služe na čast Stepincu, da i on je pomogao da on bude, da ne bude ubijen, nego da bude ekspedovan za Beograd, gdje se on upokojio 45. godine. Zagrebački. Onda imamo Jasenovačke novomučenike, onda imamo Prebilovačke, onda imamo Glinske, crkva ona spaljena gdje su sagorele žene i djeca. Imamo stotine sveštenika koji su to vrijeme tamo poklani. Znate? Da ne pominjemo druge. Evo, ovdje ste vi u Njemačkoj, baš me raduje da je vladika uzeo za pokrovitelja ove vaše Bogom spasavane eparhije Frankfurtsko-Njemačke, vladiku Nikolaja. I to je prava stvar, vladiku Nikolaja, ali zato ćete vi morati svake godine na svatog vladiku Nikolaja tamo u Dachau, oci časni, da mi idete svake godine na svatog Nikolaja, tamo je normalna ruska crkva, tamo da se služi. I onamo našli smo samo sliku patrijarha Gavrila, nema vladike Nikolaja, a nije slučajno, jer ono što je napisano tamo o patrijarhu Gavrilu, nije to pisao, to su komunisti, bezbožnici pisali. Pa su patrijarha Gavrila nekako prihvatili, nije su mogli njega da se odreknu, jer je on ipak se vratio, bio je u zatvoru i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, i kraj rata dočekao u Dachau, i onda se vratio u zemlju pod komuniste i 50. godine su pokojio. Vladika Nikolaj se nije vratio, njega su proglasili za najvećeg neprijatelja komunizma, i jeste bio. I zato i nema ni njegove slike u Dachau. Ali zato, braćo moja, vi ste mi odgovorni ovdje. Vi ste odgovorni što nema slike vladike Nikolaja u Dachau. I drugu stvar, vi koji već znate dobro, smo sa vladikom razgovarali, pod hitno mora da se prevode na njemački jezik ona knjiga Kroz tamnički prozor. Znate li vi, Beme jedan pisao je u svoje vrijeme iz zatvora knjigu koja je smatrala se jedna najznačajnijih knjiga toga vremena u Evropi, filosof Beme. Vjerujte mi da knjiga Kroz tamnički prozor je značajnija od te Beme ove knjige, a ona je potpuno oslana, nepoznata. I za vas, većinu ovdje, prostite mi, a da ne govorimo ovdje za Njemačku, to pod hitno mora biti prevedeno, ta knjiga njegova na njemački jezik, da se može uzeti tamo. Mi smo danas kupili neke knjige, ta knjiga, a naravno i knjiga o patrijarhu Gavrilu. Ima ona knjiga koja je štampana povodom njegove 50. godišnjice njegovog upokojenja, i nju treba prevesti na njemački da ima u Dachau ovdje. Znate vi kakav je to Božji dan. Evo, pominjemo Jovana Vladimira, a imamo vladiku Nikolaja i ispovjednika patrijarha Gavrila, dvije najznačajnije ličnosti u Evropi, dostojanstvenika iz Evrope koji su bili u Dachau. Naći mi, ima bilo drugih, mnogo naravno, i katolika i drugih koji su tamo bili sveštenika, ali nema ni jednog patrijarha sem srpskoga i episkopa Nikolaja, takve značajne ličnosti koji su to moraju da oni budu ovdje, da postanu, da se obnovi pamćenje, kao što obnavljamo pamćenje na Jovana Vladimira. E pa, red je i mi, a pogotovo ovaj narod ovdje. Ja vidim, to je strašno koliko danas gledam naroda koji dolazi, to je potresno za mene. Iz Nepala vidimo nekakvi došli koji dolaze tu. I vidiš sad taj narod, pogotovo mlađi svijet, on je skamenjen koji prolazi tu. To je tako sve tiho. Stoji pred jednim satanskim zločinom, pred nečim što ne pamti istorija. To što je bio Dachau, a nije samo Dachau, nego i Jasenovac. Da? I to je ono što... I tu smo opet mi. Jer time počinje naša istorija. Jovanom Vladimirom. A eto, završava se. Ne završava se, za naš se vrijeme. A nastavlja se. A Bog zna da dokada će se nastavljati. Da. Ovo je kad pomenuo smo patrijarha Gavrila. Mi smo njega sad naslikali u baru kao ispovjednika. A pitali su novi naši ikonopisi, rekao da, što mislimo to da uradimo, a na što me to, odakle mi ta ideja? Bio sam u Rimu, prije 10 godina sam bio, i nađem na ostrvce na Tibru, gdje su mošti svetog Bartolomeja apostola. I crkva njemu posvećena na onom ostrvcu. I nađemo tamo jednu veliku sliku koju je slikala jedna Italijanka. Učila je onda slikarstvo u Rusiji u sovjetsko vrijeme. I naslikala je sve značajne ličnosti postradale u logorima u Njemačkoj u toku Drugog svjetskog rata. Centralna ličnost, ogromna, je to ogromna slika, je patrijar srpski Gavrilo Došić. A kaže, moja filogija. Italijanka treba da ti, katolkinja, da ti pokaže ko je tvoj patrijarka, ti si njega. Nismo ga zaboravili, ali nismo dovoljno osaznali vladike Nikolaje, jesmo, blagodareći njegovim spisima i njegovim vladika Nikolaje, ipak je, međutim, patrijar Gavrilo, znate, prvi svjetski rat, je on Boldogasanu okončao je 18. godine kao austrijski zatvorenik. Drugi svjetski rat, prvi koji je 17. aprila u Ostrogu uhapšen po naredbi direktno Hitlerovoj. Patrijar Gavrilo, kao što je Nikolaj uhapšen u Kraljevu. I cijelo vrijeme rata je proveo zatvoreni u Senjgu u Beogradu, posle manastir u Rakovici, Vojlovici, i završio rat ovdje u Dachau. Velika ličnost. Drugi je to tip sveca, to je tip ovako, tip svetog Jovana Vladimira, to je, kako da kažemo, to onaj, poput svetog Petra Cetinskog, u svaki tipovi svetitelja. Ispovjednik nema nikakve sumnje, ali zato ste vi ovdje mi dužni. Vladiko, dragi, nema ti druge, ne te Bog džabe poslao ovdje da to...
A tu se što je, slavu sam već.
Blago mene, Vladiku Nikolaje, i da u Dachau tu, da znate, to je, tu treba, kao što su Rusi, hvala Bogu, ali ona crkva je pravoslavna, pa može i tamo da se te sveta služe, tu treba, pogotovo za svetog Vladiku Nikolaja, svake godine treba, po mom shvatanju, sad vi kako vas Bog uči, da bude sabor, a praznik je to i eparhije, u Dachau, to je najljepše mjesto da praznujete Vladiku Nikolaja, tu u Dachau. Možete i na drugim mjestima, ali nije bitno samo zbog vas, bitno je zbog Njemačke, zbog ovih naroda koji je ovdje žive. Da, ja, tu se sve vidi u Dachau. Ne može ništa da prođe neprimijećeno. Prema tome te dvije ličnosti našeg vremena, dva naša naslednici Svetoga Jovana Vladimira, Nikola i ovaj Gavrilo, oni su tu. I ova knjiga Kroz tamnički prozor, izuzetna, dobro govori tamo uglavnom opominje Srbe, međutim to je jedna najdublja analiza nacifašizma i ove antihrišćanske ideologije koja je danas zavladala Evropom i Amerikom. Niko tako duboko nije, to je prvi je posjetio otac Justin, sjećam se kada je on napisao to onoj njegove knjizi Pravoslavna crkva i ekumenizam, ako se sećate, pa je prvi put sam video te odlomke koje je on našao iz te knjige vladike Nikolaja, nisam ni znao ranije za nju. Znate, odlomke Evropa, pohot i pamet. Ljudska pohot i ljudska pamet. Pobožnija islamska Arabija od bijele demonije. Pazite, rečenica koja će se pamtiti, ja vam garantujem, pamti i treba da zapamte svi evropski narodi. Jer Evropa bijela demonija. Znate, to je put kojim je krenuo, da ne kažemo nastavio da ide Hitler. To je put najradikalnije bezbožništva i antičovještva u istoriji čovječanstva. To on dahao svjedoče. To je vladika Nikolaj osjetio. S jedne strane spoznao je, dakle, tu otpadiju od Boga, od istine, od čovječnosti koja se tu projavila, a s druge strane tu se sreo sa živim Bogom. Kad ga pitala Sofija Zernova u Parizu, negdje li u Londonu, poslije rata, to njegova duhovna čerka bila, vladiko sveti, kako vam je bilo u Dahau? A on će da kaže, tako volio da gladi bradu, ej, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka u Dahau dao bi sav svoj život. Kako to? Sedi, kaže, u onoj otamičkoj tamo keliji. I molim se, Gospodu, Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. To saznanje da je prah i pepeo, to je on znao i prije toga, ali tu ga je osjetio do krvi u onom krematorijumu. Evo, danas smo mi to vidjeli, krematorijum. Znate, šta je čovjek, kako je... I dolje vidite kako izbacuju kad spali one ljude, izbacuju gdje izbacuju dolje prah. Prah sam i pepeo, uzmi dušu moju, kaže, uzme me Gospod. I otkrije mi tajne koje ne mogu biti smještene u ljudski um i ljudsko srce. Ja kažem, Gospode, nijesam spreman, vrati me nazad. Tri puta tako, sestra Sofija, Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I Gospod mi otkriva tajne kao apostolu Pavlu nebeske. E, kaže, za ta tri trenutka sestra Sofija dao bi sav svoj život. Tu je sreo Boga. A ste vidite, vladika Nikolaj, bogovidec, tu ga je sreo, u Dahau ga je sreo. I tu je spoznao samoga sebe, da je prah i pepeo. I tu je spoznao istinu o putevima kojima je krenula Evropa, preko nacifašizma, preko materijalizma, preko obotvorenja rase, sličnoga obotvorenju klase kod druge strane tog bezbožništva bolševičkog. Dakle, Dahau, danas ja sam prosto, prvi put sam tu, prosto sam skamenjen. Skamenjen sam tom pričom, zato vi ovdje morate biti svjedoci ove velike istine koja se otkrila i javila patrijarhu Gavrilu i naročito svetom vladiku Nikolaju. Da. To je biblijsko, evanđelsko otkrivenje, javljanje I to je opet dar našem narodu, da su kroz svete Božije ljude, da je progovorila ta istina. I ne samo radi nas, nego to je upravo što je rečeno tu, to je rečeno radi cijele Njemačke i cijele Evrope, to što je Bog otkrio, javio vladici Nikolaju i dahao. Prostite, ja sam odužio. To je mama. Prvo sam i profesor, pa onda još pridodaš i prvi vladika. Kraja nema. Razgovoru kraja nema. Poprostite što.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Vladimiru, koje je održao u subotu 22. oktobra 2016. godine u prostorijama crkvene opštine Minhen. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.